Ljósmæður, mýveska ljósmæður hafa aldrei gengið í álfóla.
Nei, ég hefði aldrei heyrt það og sannast að segja það nú ég sagði það nú aðeins um daginn frá langafa mínum Pétri í Reykjahlíð. En hann var nefnilega aðal ljósmóðurinn í Mývatnssveit meðan hann var hér. Hann hjálpaði fjölda kvenna og ég hygg að það hefði þá enginn lærð ljósmóður verið hér og hann hjálpaði öllum konum sem að bókstaflega eitthvað þurfti að hjálpa og ég veit ekki til þess að það hefði nokkuð tíman mistekist. Ég hef heyrt til þess tekið. Og það er stórmerkilegt með það hvað hann var heppin með þetta því að nú var maðurinn mjög stórbeináttur og áreiðanlega með stóra og grófa hendi ef til þess hefur komið. En ég heyrði þetta til þess tekið að hvað hann var heppin og hann var áreiðanlega, hann deyr nú ekki fyrir 1906 en náttúrulega þá löngu hættu slíku enda komin þá fyrir minnst kosti 30 árum áður komin ljósmóðir hér. En hann, ég veit ekki betur heldur en að hann hafi, og veit örugglega að hann hjálpaði konum í barnsnauð eftir 1880, þá á 70 aldri. En ég heyrði ekki neina hjátrú eða og alls ekki álfa eða huldu hjátrú í sambandi við þetta en það þótti, það var trú á honum hverða hvað hann verið heppin en ekki, ég hef aldrei heyrt að það hef verið áliti fyrir neina aðstoð annars þar frá.
Nei, hann hefur aldrei verið tælinga og aldrei verið sagt um henni að það gengið í álfól.
Nei, það er örfmál, það var ekki.